Koliko se promijenilo društvo, a koliko su se promijenili samo kanali komunikacije? U Rosiju podne danas razgovaramo sa Danicom Pantović iz generacije Z i Adorijanom Kurucom iz generacije X. Ja sam Jelena Bursać i pitamo se, koliko je danas slobodno biti ono što jesi? Ako danas deluje da se o LGBTQ plus temama makar govori, nekada, kaže Adorijan, nije bilo ni reči. Danica, jako iz urbanog Novog Sada, opisuje tišinu, podsmeh i sramotu. Razlika u decenijama, ali sličan osjećaj. Ćutanje kao pravilo.
To je bilo nešto od čega je bilo sramota, to su neki daleki ljudi, oni su čudni i o tome se ne govori. U školi je bilo uvek nekih homofobičnih komentara, bilo je i nekih slučajeva homofobije kada bi saznali za ljude iz škole da su queer, uvek bi ih ogovarali i vređali i oni bi bili isključeni iz društva. U porodici isto vrlo se slabo govorilo, uvek u negativnom kontekstu. Znači, ja sam tek krajem osnovne škole shvatila da je to u stvari jedna realna opcija i mogućnost da budem queer, a pre toga je to bilo potpuno nešto meni strano.
Govorimo o 80. godinama prošlog veka i govorimo delimično i o 90. godinama. Ja sam odrastao u malom mestu u Vojvodini, ja sam iz Kule, tako da bar u mom detinjstvu apsolutno nikakvih reči nije bilo o LGBT, niti sam ikoga poznavao, niti ja sam živo u ubeđenju jako dugo da to postoji samo u Americi u filmovima. Ono što je napravilo možda najveću promenu tu jeste dolazak interneta. To nam je otprilike bio prozor u svet, nas je to desilo dosta kasno, ako se ne varam, to je bilo 96. Tako da do tada prosto vi živite u tom nekom potpunom mraku. Zajednica tada, koliko se, ja znam iz ove perspektive, je bila prilično underground i bila uglavnom fokusirana na Beograd, tako da ničega u Vojvodini recimo nije bilo, nikakvih klubova ili organizacija ili ničega, mislim da se zapravo i prva organizacija osnovala tek 91. u Beogradu, tako da to je sve dosta kasnije došlo. Iz današnje perspektive, jel, kad je nekako LGBT tema sve prisutna i u medijima, i u filmovima, i u serijama, nekako stvarno se ne sećam, pokušavam evo sad da se možda film koji je to iskarikirano prikazuje tu neku priču, mislim se zove neki To vole vruće, jedna kao komedija, mislim to je onako sad iz današnje perspektive dosta diskriminatoran film, da tako, ali eto to je možda jedina stvar koja se sećam da ju kao eto nešto što malo izlazi iz tih klasičnih heteronormativnih okvira. Moram na još jednu stvar da podsjetim, a to je da tada nije bilo 200 programa na TV-u, nego je, mislim da je bio prvi program, drugi program, mi smo imali sreću da smo imali televiziju Novi Sad tada, i to otprilike je to bilo, i možda smo hvatali hrvatsku televiziju i to je bilo to. I tu su naravno uglavnom išle ono mainstream stvari i ono heteronormativne stvari, tako da nismo apsolutno nikakve prilike imali za konzumiranjem bilo kakvog sadržaja koji je pozitivan prema LGBT pitanjima.
A Dorijanovo sazrevanje obeležili su mrak informacija i pokušaj da promeni sebe. Danici je internet doneo olakšanje, ali ne i potpunu sigurnost. Generacija X tražila je dokaze da uopšte postoji. Generacija Z zna da postoji, ali se i dalje pita da li je bezbedno.
To je sad bilo nedavno i zbog interneta i tog nekog savremenog društva je bilo lakše prihvatiti sebe, nego verujem da će biti drugačiji odgovor od sagovornika koji je stariji od mene, ali i dalje zbog društva u kom živimo, zbog Srbije, zbog ove sredine je bilo teško jer je nepoznato i nisam baš imala mnogo nekih uzora osim mojih vršnjaka gde smo se mi međusobno nekako prepoznavali i prihvatali jedne druge. Teško je bez tog nekog primera i priče kako to može da izgleda i da li uopšte moguće u Srbiji biti queer, teško je prihvatiti sebe i to je jedan proces koji traje i dalje traje i trajeće, jer dok živimo u društvu koje nas ovoliko ograničava i osuđuje, teško je pronaći to prihvatanje i bezbednost u sebi.
ceo proces prihvatanja, ako to što možemo tako nazvati, ili upoznavanja, možda da bolji termin, je, se svodi na to da pokušavate nekako da se uskladite sa onim što je dominantno u tom društvu, to je da se nekako odviknete od tih nekih misli koje vas popadaju u adolescentskom periodu. Se moji roditelji nisu bili neki hardcore vernici, bili su običajni vernici, ali uprkos tome smo prošli sve te, mislim, oni su katolici i mi smo kao bili kršteni, prošli smo sva tri sakramenta, i prvu pričest i krizmenje. I onda naravno crkva ima utjecaje na to kako vi razmišljate, kako vi uopšte vidite sebe i u tom svetu. Mislim, ja sam danas apsolutno ateista, ali sam imao prilike da iskusim sve to, jel, šta je religija, šta ona može da uradi i kako može da utiče na jednu mladu osobu, tako da dobrim delom razumem šta danas religija čini nekim drugim mladim ljudima i zašto ti mladi ljudi imaju stavove kakve imaju i stavove naročito prema nama, LGBT populaciji. Do 96. kao što rekao, do pojave interneta je to moje upoznavanje prošlo otprilike u tom preispitivanju i konstantnom pokušaju menjanja sebe. 96. dolazi internet u Srbiju. Ja tada učestvujem u organizovanju jednog motoskupa i kao zaluđenik za tehniku dobijem zadatak da istražim tada bajkerske grupe na internetu iz Evrope i da ih pozovem da dođu na naš skup. Ja pronalazim na Yahoo grupu, gay bajkerski grupu, i kao odjednom se ovako otvara ceo svet i ja smatram, ej, to nije samo u Americi u filmovima, to postoji ovde, to postoji u Evropi, to postoji u Nemačkoj, sigurno postoji u Srbiji. I tu zapravo onda kreće već potraga, jel, za takvim grupama. Naravno, minimalne su bile tad još informacije, pošto je internet bio još u bebi cipelama kod nas, ali kao neka nada se rodila tu, zapravo možda to i nije tako loše što ja jesam. Drugo sećanje koje mi je, kad sam razmišljao o ovim pitanjima, bilo, mi smo to vreme imali satelitsku televiziju i nije bilo kablovske, i znam da je išao neki nemački kanal, da li je RTL bio ili tako nešto, i odjednom vidim, danas znam da su to Drag Kraljice, tad ja nisam znao tačno šta je to, ali vidim neki prešaran svet, preveselo, pre sve, i to je bio CSD u Berlinu, prenos CSD u Berlinu, znači njihovog Gay Pride-a. Potpuno jedna neverovatna stvar, tu je tada pričao izvesni Jimmy Somerville, ne znam da li možda znate, izguglajte, jedan neverovatan pevač. I kao, potpuno mi je to kao drugo otvaranje sveta, bilo kao, pa čekaj, to nije tako daleko, Berlin je tu. I tog velikog, ogromnog koraka za jedno mlado biće, da u tog trenutka misli da je, imaš sliku da si ti potpuno pogrešan tu, si ispao, nisi dobro ispao, nešto nije u redu s tobom.
Danica govori o školama kao mestima prećutkivanja i osude, a Doren pamti vreme bez otvorene fizičke opasnosti, ali kasnije i periode kada je vidljivost značila realnu pretnju u životu.
Bilo je slučajeva u srednjoj školi kada bi saznali, kao što sam već pominjala, kada bi saznali za queer ljude da su ih osuđivali, ogovarali. Bilo je to što mi je jako smetalo, što profesori nisu reagovali, nisu znali da reaguju na to. Jednog slučaja se sećam da je profesorka srpskog baš na času rekla, zaustavila taj razgovor i odbranila je tog dečka koji je bio vređan, i to mi je jako u tom momentu bilo lepo i značilo, ali volela bih da je tako mnogo češće.
Ako sad govorim o 80-ima, možda polovini 90-ih, polovini 90-ih, tada sam ove navijačke grupe i desničarske grupe nisu bile toliko aktivne. Tako da u tom smislu ne bih rekao da je bilo nebezbedno, ali uprkos tome, ja nisam smeo tada da pričam o tome. Dakle, dok ja nisam bio siguran sam sa sobom, recimo ja sam se autovao sa 18, što je za to vreme dosta bilo rano, ali sam se auto u trenutku kad sam bio siguran, bez obzira sa to da li bilo bezbedno ili ne bilo bezbedno, bilo je desničara kasnije, 2009. je bio vrlo izložen u medijima, pa i 2010. 11. 12. posle par godina kad sam bio angažovan oko Beogradskog Prajda, i recimo tad je postalo jako opasno, to je životno postalo opasno, da ja kad izađem iz stana nisam siguran u kakvom stanju ću se tačno vratiti nazad. I to je zapravo u tom periodu važilo zapravo za sve aktiviste koji su nekako borili za prava LGBT, jako mnogi su tada morali da napuste državu. Ja sam napresno tada morao da prestanem da se bavim aktivizmom i da se sakrijem u biznis sektoru, zato što u suprotnom nisam siguran da li bih danas bio tu. 2010. godine osnovao grupu Izađi, koja ja mislim i dalje jedina LGBT organizacija u Vojvodini, koja funkcioniše i dan danas i ona radi fantastične programe, i zapravo ona pokušava da mladima učini da bar neki delovi njihovih života budu lakši i budu jednostavniji. Bilo je tu svega, radili se i grupe podrške za roditelje, i dakle nekako stalno smo pokušavali da stvarno mlade ljude koliko god moguće više i bolje zaštitimo.
Oboje potvrđuju, vidljivost je danas veća i tu se generacije razilaze. Ceto oprezno govori o pritisku, dok X primećuje oslobađajuću hrabrost.
To su i dalje mali broj javnih ličnosti koji je autovan, mali broj nekih queer likova u serijama, na primjer sada hrvatska serija Sram, adaptacija norveške serije Skam, se bavi tom queer temom, onda neki podcasti, dokumentarni filmovi koji izađu, ali vrlo to sporo ide, i pogotovo ovdje sad ne pominjem medije, tabloidne medije koji i dalje iz dana u dan imaju stravične homofobične i transfobične naslove, tako da globalno gledano slabo se to menja. A kako utiče? Utiče dobro, i uvek znači da imamo, uvek znači čuti da ima još gej ljudi. Pomaže nekom ko je možda u manjoj sredini ili ko nema oko sebe primer, da čuje da zapravo postoji još gej ljudi i da su tu, da su dobro, da se te teme obrađuju, ali s druge strane je uvek nekako, postoji ta opasnost kako će ta tema biti obrađena, jako često je loše obrađena, traljavo, samo da bi se ispunila ta neka kvota.
Danas je, rekao bih da je LGBT tema jako važna postala. Ja mislim, gledam taj TikTok, potpuno neverovatno, koliko su mladi ljudi otvoreni, koliko su slobodni, koliko apsolutno se ne obaziru na, ne znam, neke hejterske komentare. Ja mislim, to je jako velika stvar. To je ogromna stvar. A to pre, ne znam, 20 godina, 15 godina je apsolutno bilo nezamislivo. No, bilo je jedva par ljudi koji su smeli da izađu van javno, i kao to je bilo to, i mi smo bukvalno se razvlačili svuda, gde god je trebalo neko da se pojavi, se pojavio neko od nas. I sad odjednom imate tu armiju mladih ljudi, izvinjam se na militarističkom terminu, ali tu neverovatnu snagu mladih ljudi i koji apsolutno ne interesuje što se tebi sad nešto ne dopada ili što tebe crkva uči nešto drugo. Mislim da mladi nisu pod pritiskom da se outuju. Nemam taj utisak, zato što znam puno mladih koji su, prosto ne žele da se outuju, i oni žive neke svoje drugačije živote. Dakle, to nije sad neko, ne bih rekao da je neko moranje. Drugo, sam LGBT pokret se nekako dosta transformisao kroz ovo vreme. Ja bih rekao da sam pokret nekako vršio pritisak ili očekivao od tebe, jel, kao bilo nas je malo i onda stalno smo pokušavali da regrutujemo nekog, očekivao od tebe da se ti outuješ, znaš, prosto je toliko ljudi da više to nije tema, da li si out, nisi out, mislim da su sad neke druge stvari bitnije.
Danica kaže mač sa dve oštrice. Vidljivost pomaže, ali donosi i strah od javne reakcije. A Dorian smatra da bi logično bilo da je lakše, ali realnost pokazuje da mnogi i dalje ostaju skriveni.
Na primjer i na studente u blokadi koji su malo u tabloidnim medijima isprozivani kako su gej, onda verovatno oni osjećaju i strah da se outuju jer može doći do tako negativne reakcije. I meni je sad malo bilo prvo neprijatno da dođem da gostujem, jer ne znam do koga će ovo doći i ne znam kakva će biti reakcija. Jer nekako kad izađe u javnost, više tu nema mogućnosti da se zaštitimo.
Kad sam se ja autovo moje mami, ja sam joj bukvalno, ne znam gde sam nabavio tu brošuru, bukvalno sam joj doneo brošuru. I bila je tema i bezbedan seks, pa svašta nešto, jel to je nekako bila tada asocijacija, aha, ti si Gedović, ćeš ti idu, umrećeš. Pa sam hteo to da preveniram tu priču i pa sam joj dao brošuru. Danas ne morate dajete brošuru. Dakle, vaši roditelji imaju internet, tako da mislim da je dosta olakšano. Da li to znači da imamo više autovanja? Ja mislim da ne. Mislim da ne, rekao bih po onom što vidim, čujem, da dosta ljudi dalje živi klozetirano, da neki od njih odlučuju da žive u nekim kadar brakovima, pa onda u svoje slobodno vreme obavljaju i druge delatnosti, što je okej. Okay. Mislim, ta priča sad kao stalno nešto se govori o LGBT, svim filmovima smo, svim serijama smo. Čovjek bi očekivao je da se kao živi bolje, lakše. Ja verujem da to nije tako, da je to samo privid. Ja kao malo kao lakše dišemo, pustili su nas da dišemo za sad, ono barem, ali kao ti kad pogledaš nemaš da apsolutno realizuješ nikakva prava u ovoj zemlji, jel? Ono, imamo jednu funkcionerku koja je javno lezbijka i koja prstom nije mrdnula da zajednici bude bolje, jel? Ona živi sa svojom partnerkom, ima dete, a u isto to vreme žive mnogi drugi roditelji sa isto tako detetom koji ne mogu da realizuju svoje prava. Dakle, tu imamo situaciju mame koja živi sa svojom cimerkom. Ja? A kod funkcionerke imamo ženu i suprugu i dete. Tako da to je onako jedna vrlo, vrlo, vrlo nefer odnos. I to je, kad gledate ovako površno, jel sve je super, sve je sjajno, dok ne dođete na neki problema, da morate u bolnicu, da morate da realizujete nešto što ima veze sa državom.
Danica govori o neizvesnoj budućnosti, zakonima, brakovima, pravima koje možda nikada neće doći. A Dorian kaže da je autovanje njemu resetovalo očekivanja porodice, ali priznaje da je poslovni svijet nosio sopstveni strah. Generacija Z brine za ono što tek dolazi. Generacija X već je naučila da pravi svoje sigurne balone.
Ljudi vrlo često i pribegavaju tako svojim zajednicama i svojim ljudima koji ih prihvataju i tako se u stvari i štite i nalaze nekako način da bezbedno postoje u ovom društvu. Pritisak uvek postoji od porodice, u zavisnosti od toga ko je koliko autovan, od društva i tog nekog očekivanja šta će biti posle. I mi dalje ne znamo, ja ne znam za moju generaciju da li će brakovi biti ikad legalizovani u Srbiji, da li će biti dozvoljeno usvajanje dece i kako ćemo mi u tom pravnom i realnom životnom smislu proći za 10-20 godina i kako ćemo proći u tim nekim poslovnim okruženjima, to tek nam predstoji. A sada kao mlada osoba u Novom Sadu s ljudima oko sebe koji me prihvataju ne osjećam mnogo pritiska srećom, ali u manjim sredinama i mlađi ljudi od mene sigurno da im je mnogo teže i jako mi je žao zbog toga.
Često razmišljam o tome kako zapravo gej ljudi imaju sreću u životu sa tim autovanjem, zato što to autovanje resetuje svašta u porodici i onda gomila tih nekako tradicionalnih i stvari, verskih stvari koje nekako opterećuju čoveka najranijeg doba pa sve do kraja, nekako nestane. Koliko god taj coming out bio težak i komplikovan i rizičan u mnogim situacijama, nekako dobijete taj benefit da neke stvari prestanu da vas da vas gnjave. Što se autovanja na poslu tiče, recimo meni je to bila onako jako važna stvar kada sam kad sam napustio aktivizam i kao konačno došao do toga, ok, ja sad moram da tražim ozbiljan posao. Naravno imao sam strah od toga ko će mene zaposliti sa takvim backgroundom. Kao neko ko je bio toliko vidljiv, na taj način vidljiv sa svim stvarima u raznim organizacijama, ja sam odlučio, ok, pa neću to da skrivam, dakle ja sam svuda po internetu, i onda sam aplicirao, napravio sam CV koji je imao kao poslovni deo, kao grafičkog dizajnera i aktivistički deo kao LGBT aktivista i omladinskog radnika. I tako sam aplicirao potpuno transparentno i pozvali su me na razgovor i primili su me, jer ja sam tamo već 10+ godina i kreirao sam zapravo jedno, ja bih rekao, jedno LGBT friendly okruženje, da apsolutno nikome ne može ništa da se desi zato što je drugačija seksualna orijentacija i rodnog identiteta. Ono što jeste problem, mislim problem, nije problem, to je izbor ljudi, da da se puno to, ta mogućnost ne koristi od strane mladih ljudi. Što je potpuno fajn, ali ko, ono, možete slobodno, zato što je prosto sigurno okruženje, dakle. Ali mislim da ljudi ne žele, da nismo mi još došli od toga da na takav način mešamo poslovno i privatno. To nekako dosta ostavljamo heteropopulaciji koja može da ide na letovanje sa porodicom, ili sa dečkom, ili sa mužem, a mi moramo da idemo sa prijateljima.
Danica je uzore prvo pronašla na internetu, pa među vršnjacima. A Doran ih nije imao, mora je da ih stvara. To je možda i najjasnija razlika. Cet pronalazi zajednicu, X-u je gradila.
Pre je to uvek bilo najviše preko interneta i te neke inostrane javne ličnosti. To mi je mnogo značilo da vidim da postoje ljudi poput mene. A kasnije, tokom odrastanja, sam i upoznavala gej ljudi iz svoje okoline i tako smo se nekako upoznali, prihvatali, razmenjivali iskustva i tako. To mnogo znači, jer mislim da je najteže kod odrastanja queer osobe ta usamljenost i izolovanost i ta sramota.
Ja sam dosta rano ušao u aktivističke vode, to je bila 2001. već. Tad je u Novom Sadu izlazio jedan časopis koji se zvao Dečko. Zvaničan naziv mu je bio Straight Friendly Magazine Dečko. Ja sam radio u toj redakciji i zapravo smo mi bili ti koji smo kreirali taj siguran prostor u redakciji, zato što je ona pored toga da se bavi izdavanjem časopisa, zapravo postalo i neko neformalno mesto za druženje, okupljanje, neki omladinski rad, nazovemo ga tako, u baš bebicikama. Tako da to je recimo prvi prostor kog se ja sećam kao neki siguran prostor, stvarno možemo da budemo ono što jesmo i da slobodno istražujemo.
Oboje kao najveći pomak navodi dostupnost informacija. Ali kada je riječ o zakonima i institucionalnoj zaštiti, oboje su skeptični. 3 decenije razlike, a isti zaključak, vidljivost je porasla, prava nisu.
Volela bih da mogu da govorim o nekom velikom pomaku, ali nema ga, nema konkretnih pomaka. U odnosu na nekad pre 20-30 godina ili čak pre 10 godina kad sam ja bila u osnovnoj školi, mislim da sada ljudi na lokalu mnogo svesni i malo i više prihvataju da su gej ljudi oko njih. Ali konkretno, narativi u medijima, izjave velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, svaki put reakcija javnosti na održavanje Prajda i taj nijedan ostvaren zahtev Prajda, i dalje nema zakona koji omogućavaju istopolni brak. Bila je situacija policijske brutalnosti nad gej dečkom pre 2 godine koja uopšte nije sankcionisana i bezbroj drugih stravičnih slučajeva koji i dalje nisu razrešeni. Mislim da tako gledano kroz konkretne neke stvari, nažalost, nema pomaka.
Najveći pomak mislim da je nešto što nema nikakve veze sa nama, a to je dostupnost informacija zahvaljujući tehnološkom razvoju. Ja mislim da je to. Zato što je to pokrenulo neke procese koji ne mogu da se zaustave i ne mogu više se vratiti nazad. Dakle, vi kad ste ljudima dali mogućnost da pronalaze informacije koje mu trebaju, a da ne mora da pretura po biblioteci Matice Srpske, to je moć, to je sve. I mislim da je to najveće stvar. I ima veze sa LGBT populacijom, a i nema. Mislim, posledično da pomaže nama mnogo. A najveći je zakonska regulativa. Da, nema tu puno sad filozofije. Mislim, mi ako sad uzmemo u obzir da ja proteklih ne znam koliko godina, stvarno ne pratim redovno, i evo priznaću sad ovako da sam GPT morao da pitam kada je poslednji zakon donet koji ima bilo kakve veze sa pravima LGBT populacije, pa nije donet. Nije. Mislim, napravili smo čak korake unazad. Tako da mislim da je to najveći problem, i verujem da je to generalno najveći problem zašto sve više LGBT mladih odlazi iz Srbije.
Između "nije se govorilo" i "danas se vidi" stoji jedna generacijska borba. Generacija X učila je da postoji, generacija Z uči da opstane. Možda je danas lakše pronaći sebe, ali borba da budeš ravnopravan i dalje traje. Ovo je bila Rosa u podne.